Γεια σας, είμαι η Μαρία Νίκη Γιοργαντά και ακούτε τα podcast του Υγεία μου. Μαζί μας σήμερα είναι η καθηγήτρια με ευτικής γυναικολογίας και στήρωσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σοφία Καλανταρίδου. Θα συζητήσουμε για την πρόωρη οθηγική ανεπάρκεια, μια κατάσταση άγνωστη για πολλές νέες γυναίκες, που όμως φαίνεται πως αποτελεί ένα κρυφό κίνδυνο και μια απειλή για τη γονιμότητά τους. Η σωστή ενημέρωση των νέων γυναικών κρίνεται επιτακτική, ειδικά στη σημερινή εποχή που οι γυναίκες δεν τεκνοποιούν σε τόσο νεαρή ηλικία όσο παλαιότερα, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας τεκνοποίησης έχει ανέβει. Κυρία Καλανταρίδου, θα μας πείτε τι είναι η πρόωρη οθηκική ανεπάρκεια και ποια είναι η διαφορά της αν υπάρχει με την πρόωρη μηνόπαυση?
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η πρόωρη οθηκική ανεπάρκεια είναι όταν σταματούν να λειτουργούν οι οθήκες πριν από την ηλικία των 40 ετών. Η ηλικία της φυσιολογικής εμεινόπαυσης είναι τα 51 χρόνια και είναι ένα φυσιολογικό γεγονός. Όλες οι γυναίκες μπαίνουν σε εμεινόπαυση, κάποιες λίγο νωρίτερα, κάποιες λίγο αργότερα. Όμως σε ένα ποσοστό περίπου 3% των γυναικών σταματάει πριν από την ηλικία των 40 ετών. Και αυτές οι γυναίκες έχουν πρόωρη οθηκική ανεπάρκεια.
Ποιες γυναίκες αφορά αυτή η κατάσταση? Υπάρχει κάποιο γενετικό υπόβαθρο?
Στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται να υπάρχει κάποιο υπόβαθρο. Και μάλιστα όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα κορίτσια στην οικογένεια που το έχουν πάθει αυτό, για παράδειγμα αν η μητέρα ή η γιαγιά είχε πρόωρη οθηκική ανεπάρκεια, το ποσοστό ανεβαίνει η πιθανότητα στο 25%. Οπότε αυτό, αν μη τι άλλο, είναι κάτι που θα πρέπει να το γνωρίζουν και θα πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, γιατί πολύ συχνά μου συμβαίνει, όταν το ρωτώ αυτό, να μαθαίνουν εκ των υστέρων να ρωτάνε το συγγενικό τους περιβάλλον και να μαθαίνουν ότι υπάρχουν 2 ή 3 άτομα στην ίδια οικογένεια που να έχει σταματήσει νωρίς περίοδος. Και αν η κοπέλα το ήξερε αυτό νωρίς, θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει κάνει άλλα σχέδια για τη γονιμότητά της. Άρα είναι σημαντικό να ρωτάνε και να μαθαίνουν σε τι ηλικία σταματάει η περίοδος στα συγγενικά τους άτομα.
Πρόκειται για μια κατάσταση που βλέπουμε ότι αυξάνεται στην εποχή μας. Στο παρελθόν δεν την ακούγαμε, ίσως δεν ήταν τόσο συνηθισμένη ή δεν ήταν γνωστή στην επιστημονική κοινότητα.
Καταρχήν, επειδή οι κοπέλες στις προηγούμενες δεκαετίες κάνουν νωρίτερα παιδιά, ήταν στη δεκαετία των 20 με 30, όταν σταματούσε η περίοδος ήταν κάτι που το περνούσαν χωρίς να του δίνουν ιδιαίτερη σημασία και ούτε και οι συνάδελφοι δίναν ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω όμως ότι έχει αυξηθεί η συχνότητα τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό θα έλεγα ότι ευθύνεται και το ότι έχουν αυξηθεί οι νεοπλασίες σε νεαρές ηλικίες, οπότε οι κοπέλες υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία και είναι καλό ότι υπάρχει μεγάλη βελτίωση στην θεραπεία αυτών των νοσημάτων, οπότε πρακτικά έχουν ίαση, όμως ξέρουμε ότι η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία προσβάλλει την λειτουργία των οθηκών και άρα θα πρέπει να ενημερώνουμε τις κοπέλες αυτές αν θέλουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους πριν ξεκινήσουν τη χημειοθεραπεία. Και μία επίσης τώρα τελευταία θεωρώ αιτία που αυξάνει τη συχνότητα είναι η περιβαλλοντική ρήπανση. Γιατί και αυτή έχει ενοχοποιηθεί και για οθηκική ανεπάρκεια και για επιπλοκές της κύησης, ακόμα και για το σύνδρομο των πολυκυστικών οθηκών και την ενδομητρίωση.
Μάλιστα. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες που θα τους δώσουν το καμπανάκι όταν είναι πριν τα 40 χρόνια, ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει?
Σε ένα ποσοστό γυναικών περίπου στο 1/4 δεν υπάρχει κανένα προειδοποιητικό καμπανάκι, ξαφνικά σταματάει η περίοδος. Και πριν συμβεί αυτό είναι και φυσιολογική και η γονιμότητά τους. Στο υπόλοιπο 75% όμως το πρώτο σύμπτωμα που ξεκινάει είναι διαταραχές περίοδου με πιο χαρακτηριστικό το να μικραίνει ο κύκλος. Δηλαδή εκεί που μια κοπέλα είχε περίοδο κάθε 28 ή 30 μέρες αρχίζει να γίνεται κάθε 25 μέρες, κάθε 21 μέρες και αυτή η βράχυνση του κύκλου είναι ένα προειδοποιητικό καμπανάκι.
Πρόκειται για κάτι που μπορεί να διαγνωστεί από όλους τους γυναικολόγους. Αν οι νέες γυναίκες έχουν δηλαδή μια υποψία, μπορούν να απευθυνθούν σε συγκεκριμένα κέντρα, εφόσον ο γυναικολόγος μπορεί να τους καθησυχάσει ότι μπορεί να είναι άγχος ή κάτι άλλο?
Δυστυχώς έτσι γίνεται, αλλά θα έπρεπε να είναι σε θέση να το διαγνώσει ο κάθε γυναικολόγος. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουμε δει και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι η καθυστέρηση στη διάγνωση, που είναι 2 με 3 χρόνια. Δηλαδή οι κοπέλες παραπονιούνται για διαταραχές περιόδου και καλοπροαίρετα ο γυναικολόγος τους θεωρεί ότι μπορεί να οφείλεται σε στρες και μπορεί να τους συνταγογραφήσει να πάρουν και αντισυλληπτικά για να φτιάξει ο κύκλος. Και δυστυχώς το αντισυλληπτικό αποκλειστικά τη σκία μετά κρύβουν όλη την κλινική εικόνα. Ενώ αυτό που θα έπρεπε να γίνει όταν μια κοπέλα παραπονιέται για διαταραχές περιόδου, το πρώτο που έπρεπε να γίνει είναι η διερεύνηση. Γιατί έχει διαταραχές περιόδου και μετά να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε θεραπεία.
Εφόσον διαγνωστεί, θεραπεύεται ή οδηγεί στην εμμηνόπαυση?
Κοιτάξτε, εφόσον διαγνωστεί, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Το ένα είναι να δούμε αυξημένες τις γονοδοτροπίνες, την FSH και την LH, αλλά όταν πια αυτές είναι αυξημένες, συνήθως η γονιμότητα έχει μειωθεί τουλάχιστον μια πενταετία νωρίτερα. Αυτό που έχουμε δείξει και εμείς σε μια πρόσφατη μελέτη μας είναι ότι το να μετρήσει μια νέα κοπέλα την αντιμιλέριο ορμόνη, την AMH, αυτό που ονομάζεται ως η ορμόνη της γονιμότητας, έχει κλινική σημασία και χτυπάει καμπανάκι μια πενταετία πριν αρχίσουν άλλα συμπτώματα και μέσα σε αυτή την πενταετία, αν θέλει, μπορεί να προχωρήσει σε κάποια αντιμετώπιση για τη γονιμότητά της.
Επομένως, αν μια γυναίκα δεν έχει τεκνοποιήσει μέχρι τη διάγνωση, είναι αυτό εφικτό εφόσον διαγνωστεί και γίνεται μόνο μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής?
Μπορεί να μείνει έγκυος και από μόνη της. Ίσα-ίσα, οι περισσότερες κοπέλες που έχουν εγκυμοσύνη χωρίς καμία άλλη θεραπευτική παρέμβαση. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι κοπέλες αυτές θα πρέπει να παίρνουν ορμονική θεραπεία υποκατάστασης και όταν λειτουργήσουν από μόνες τους οι οθήκες, το ότι παίρνουν ορμονική θεραπεία υποκατάστασης δεν τις αναστέλει από το να μείνουν από μόνες τους έγκυες.
Επομένως, εφόσον γίνει διάγνωση και είναι ήδη αυξημένες οι ορμόνες και έχει περάσει μια κοπέλα σε αυτό το στάδιο, μπορεί να πάρει θεραπεία και μόνη της να μείνει έγκυος, σωστά?
Ακριβώς. Αλλά αυτό απλώς το ποσοστό δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι σε ένα ποσοστό περίπου 5 με 10%. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι σημαντικό στις οικογένειες να ρωτάνε οι γυναίκες μεταξύ τους σε τι ηλικία έχει σταματήσει η περίοδός τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να μπορούν να είναι ενήμερες για τον κίνδυνο που έχουν να κάνουν προορευτική ανεπάρκεια, έτσι ώστε να πάρουν και τις αποφάσεις τους για την γονιμότητά τους και την αντιμετώπιση του πώς βλέπουν τη ζωή πάρα πολύ νωρίς. Mm-hmm. Δυστυχώς, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι αφού μία κοπέλα έχει προορθική ανεπάρκεια, μετά ρωτάει στο γυναικό της περιβάλλον και μαθαίνει ότι έχει 2 ή 3 άλλα άτομα που πάσχουν από αυτό.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι να το συζητάνε και οι γυναίκες μεταξύ τους τις διαταραχές περίοδου, είναι και αυτό χρήσιμο ενίοτε.
Και αυτό είναι επίσης χρήσιμο, ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.